Епидемията от морбили. Доктор Ангел Кунчев, началник на отдел надзор на заразните болести в Министерство на здравеопазването. Здравейте, доктор Кунчев.
Здравейте.
Мине се на мине време и ви идвате в това студио, за да бъдете подложен на тази канонада от въпроси, които обикновено ви задаваме, когато има някаква инфекция в страната. Сега, морбилито вече наистина е в етап на епидемия. Това е думата, нали?
Да, разбира се, при болести, при които има вакцинации, би трябвало да са в процес на изчезване. Дори 3 случая са епидемичен взрив. Така е по нашите науки. Така че в случая няма съмнение. Друг е въпросът, че когато говорим за епидемия, това звучи по различен начин в различни райони на страната. Ние все още имаме райони с по 1-2 заболявания, а и такива, които минаха през пика и вече...
Картинката с днешна дата каква е?
Картинката е ясна. 5-6 региона в Източна България преминаха пика. Това са преди всичко Силистра, Добрич, Разград, Шумен, Сливен, Бургас, Ямбол. Там спада е значителен. Има вече отделни случаи само. В момента най-много случаи се регистрират в София, в града, в София област, най-вече в района Самоков, Пловдив, Стара Загора и Хасково.
Пикът предстои, сега ли е?
Зависи от региона. Значи за София вече навлизаме в този пик, тъй като наистина данните показват, че за седмица са приети над 300-350 случая. Имайте предвид, че рано тази година ние разпоредихме всички случаи да се приемат в болница, с оглед на това да не допуснем развитие на тежки осложнения и евентуално смърт. Тъй като опита, който имаме от Сливен, от Бургас, от Ямбол, показва, че голяма част от тези хора живеят в ужасни условия, не могат да осигурят така адекватно лечение и грижи, така че във всички случаи е по-добре да бъдат под лекарско наблюдение.
В София пика предстои, което ще рече, че очакваме още по-голям интензитет на болестта, така ли, на заразата?
А дали ще продължи да се увеличава е малко спорно, защото пък и мерките, които вземем с имунизация в тия квартали, започват да дават ефект. Така че в най-добрия случай ще се задържи в рамките на 1-2 седмици на това ниво, след което ще започне спад.
В София. А къде очакваме да има следваща вълна?
Там, където все още не е започнал така сериозния.
Къде? Къде, например?
Това са преди всичко районите на Западна България, изключение на Монтана, която пламна така значително по-рано. Кюстендил, Перник, Благоевград, Пазарджик, Смолян, Ловеч, Плевен до някъде. И все пак зависи много и от това до каква степен основно ромските махали там са били имунизирани. Имаме райони, в които въобще не достигна високи стойности заболеваемостта, поради това, че явно там нещата са вървели добре, общопрактикуващи лекари са правили имунизациите, хората са ходили, водили са децата си на тях и ефектът е здрави деца.
Значи да се готвят, така да се каже, тези градове, които току-що изредихте, след колко време очаквате там да бъде вълната в най-голямата си сила?
Вероятно, по принцип ще започне общ спад, ако гледаме като цяло държавата, някъде в разгара на лятото. Следващите 2-3 месеца.
Общ спад, чак в разгара на лятото?
Да. Имайте предвид, че ситуацията, с която се сблъскваме сега, всъщност датира от края на април, когато си внесахме първия случай от Германия. В село Подайва, Разградска област, 20-годишен младеж внесе вируса и той намери благоприятна почва сред неимунизираните деца.
Болниците успяват ли да се справят в момента?
Успяват с голяма трудност, с голямо натоварване. Създадена в Министерството оперативен щаб, който минимум 2 пъти седмично се събира и на базата на анализ на натовареността, когато се налага, разкриваме и нови отделения. Най-напред всъщност увеличаваме капацитета на съществуващи, значително в инфекциозна болница.
Вяхме ли, че по 3 деца в някои болници лежат на едно
кръвече? Не, това е състояние, което е в рамките на 24 часа и веднага след това се пренасочват. Ако изведнъж дойдат 20-30 деца и ние не искаме да ги връщаме, това е време на мярка, докато бъдат пренасочени.
Добре, значи не е лошо малко да се върнем към историята на тази епидемия, защото това е много показателно за нашето поведение като цяло. Припомнихте ни, че си го внесохме грипа от чужбина, как обаче се разпространи и как влезе в ромските махали, защото по данни от вчера, днес предполагам картинката не е по-различна, 98% от заразените, разболелите се от морбили, са роми.
В някои райони дори и повече, до 99%. Останали 1% са основно здравни работници в по-високи възрасти, които ги обслужват. Абсолютно прави сте. Важното е къде се крие причината, за да не допускаме друг път такива ситуации, тъй като те са свързани с неприятности и с много големи разходи. Ние в момента продължаваме да закупуваме извънредно ваксина, за да имунизираме този контингент. Екипи ходят на място в тия квартали и работят. Касата плаща за всички приети деца за лечението им и това са значителни разходи. Основната причина е, че насила здравеопазване не може да се прави. Ако държавата е осигурила безплатната ваксина, а ние сме нямали изобщо прекъсване в тази вакцинация, винаги е имало, ако всички
винаги
деца
до 18 години,
да.
За колко време назад говорите?
Имунизацията е въведена още 70-те години, само че с други ваксини. Реално след 90-та е въведена вече тази модерна тройна ваксина, морбили, паротит, рубела, която се прави в цяла Европа.
Повторете,
морбили, паротит, рубела.
Паротит, което е заушка.
Точно,
и рубела.
Да. Имунизацията всъщност покрива тези три заболявания. Ефектът от ваксината е чудесен. Ние нямаме случаи с малки изключения, 0,5-1% деца, които не реагират добре, които имат проблеми с имунитета. Всички останали, които са имунизирани както трябва, не боледуват. Не може да имаме никакви съмнения в качеството на ваксината. Всички деца до 18 години са здравно осигурени и остава само едно нещо. Да избереш личен лекар и да заведеш детето си при него.
Циганчетата обаче не са били заведени, това е очевидно, но не знам дали сте прав, като казвате, не може да се прави здравеопазване на сила, защото очевидно е, че в тези изостанали в социално отношение гета, нещата така стоят. Значи там трябва някой да отиде, да влезе и да каже, хайде направете го, направихте ли го, трябва да има някаква заплаха, ако ще, трябва да има някакъв стимул. Ето сега се чу предложение да не им бъдат изплащани помощите, ако се налъжат детските надбавки, в случай, че децата не са подложени на задължителните имунизации.
Това е наше предложение. Двукратно го предлагахме на Министерството на труда, двукратно те го отхвърляха. Сега вече на база на ситуацията. Имат аргументи с това, че все пак не са пряко свързани двете неща, че едното е право по принцип, а другото е свързано с здравеопазване, че ние имаме механизми също по нашите закони за влияние. Формално това е така, реално не е. Да, ние можем да глобим родителя, но аз добре познавам ситуацията там. Безработицата в квартал Надежда в Сливен е 95%. Кого бихте могли да глобите?
Мисля,
че това е най-добрия начин да накараш някой да му не зарадете си, като го плашеш и заплашваш. Така че в момента има според мен консенсус и дори вчера се чухме с експерти от Министерството на труда. Те подготвят промяна в наредбата, която по примера на това, което направих с посещенията в училищата, ще трябва да се представи бележка за имунния статус на детето, за да се получат тези социални плащания, детски надбавки и други
ще
социални
стане,
плащания.
Ще стане, така ли?
Надявам се да стане. Това ще е мярка, която ще има драматичен ефект, тъй като ние го видяхме и с предната с училищата, че е много ефективно.
Колко болни в момента в страната? Мисля, че цифрата не казва.
Болните, които за миналата седмица говоря, са 1185. Това е седмица с най-висока заболяемост и тя се дължи в една трета на София, наистина, което и наложи разкриването на тези три допълнителни отделения в различни болници.
Можете ли да кажете горе-долу какви пари от здравната каса означава това?
Мога да ви кажа, при заплащане по пътека 407 лева, 1000 болни се равняват на 407 000 лева седмично.
Което си е една...
сериозна сума.
Доста сериозна сума. Особено сега, когато говорим за икономия, откъде ли не. Добре. Аз вече ще кажа на слушателите, че могат да се включат в този разговор на телефон 984-983, за да ви попитат каквото намерят за добре, но аз продължавам с въпросите. Сега, тези, които не са се разболели, но се притесняват, че може да ги споходи тази болест, какво трябва да направят? Първо, кое има основание за притеснение в момента? Вие казвате, от 70-те години нататък тази имунизация се е правила. Аз би трябвало да съм имунизирана много преди тези години. Трябва ли да се тревожи и да кажем, не помня, не знам дали ми е правена такава имунизация.
Значи специално за по-високите възрасти, родени преди 70-75 година, риска е минимален. Да, те нямат имунизация в повече случаи, но поради масовото разпространение на болестта в миналото, те се срещали с вируса и или са го преболедували, независимо
от
някои тежко, или са изградили имунитет. Така че рядко имаме случаи, масата от случаите са между няколко месеца и 20 години. Рядко само при тези здравни работници, за които ви казах, те са около 30 на души, имаме такива отделни случаи.
Хората на каква възраст в момента би трябвало да се замислят и да потърсят възможност да се имунизират?
Значи, чисто практически всеки би могъл да провери имунизационния си статус и ако има двете ваксини, така както са по календар на 13 месеца и на 12 години, те могат да имат, айде да не казвам основно, 99% гаранция, че не могат да се разболят от морбили.
Заразата как става? Казват, че това е най-силно разпространяващата се зараза на този вирус, морбилито.
Точно така е, морбили с най-висок имунизационен статус, 92-3-5%, което значи, че ако не сте имунен, при среща с болен, вероятността да се разболеете е 90%.
През предмети?
Не,
по въздух?
Въздушно капков път, типичния, то за това е толкова лесно става разпространението, тъй като обикновения контакт е достатъчен за предаване.
Лечението вкъщи, в болница? Има ли
при нормални условия,
възможност за избор или...
При нормални, разбира се, че има, никой не може на сила да
хоспитализираме,
но с оглед на контингента, който лекуваме в момента, е по-добре да става болница. След смъртните случаи в Сливенско, Бургаско, ние установихме,
имате, че... Имате преетеромите, защото се връщат в невъзможната
си
среда.
Или изобщо не, не е търсена помощ при тия деца, или е търсена в последните няколко часа, когато те се не спасяват.
Служете си слушалките, доктор Кунчев, защото слушателите искат да ви питат и те. Здравейте. Здравейте.
Ало?
Да, заповядайте и бъдете малко по-бързи, моля ви.
Детето ми е с неврологично заболяване и не е имунизирано, много се страхувам и се интересувам, има ли опасност от самата имунизация за детето?
От самата имунизация няма абсолютно никаква опасност. Няма ваксина в света, която да предизвика заболяването, срещу което е предназначена. Макар че при морбили става въпрос за жива ваксина, вирусът е така обработен, че не може да предизвика заболяване. Доколкото аз не знам нали конкретния случай какво е заболяването, но в България има малко така тенденция за разширяване на противопоказанията. Трябва много добре да прецените плюсовете и минусите, най-добре всъщност вашия личен лекар, и ако това не е противопоказание, да го имунизирате.
А имунизация може да си направи всеки в момента. Има ли достатъчно ваксини?
Имунизация може да се направи всеки, който няма редовен имунен статус, безплатно или при личния лекар, или в имунизационните кабинети.
Има достатъчно ваксини в цялата страна, да?
Ваксини предоставяме и разпределяме толкова, колкото успяваме да получим. По принцип в света свободни ваксини, не само тази и всички останали, няма. И въпреки че имаме договор, ние не можем едномоментно да получим всички количества. Но в петък получихме 30 000 дози, тази седмица очакваме
тоест,
още 60 000.
Може да се наложи човек да изчака?
Не, в момента има. Ако има такова прекъсване, пак ще има доставка.
След колко време след като се направи ваксината, се добива имунитет срещу болестта?
Между 2 и 3 седмици, най-сигурно е 20 дни след имунизирането. Но още на втората седмица се появяват антитела и те могат да бъдат защита.
Вече защита. Здравейте.
Ало.
Заповядайте, питайте.
Здравейте, Раданка, не ще казвам.
Приятно. Здравей, Радане. Не очаквах ти да се обадиш. Заповядай.
Ами обаждам се, защото както знаете, моето дете е още малко за имунизация. Живеем в София и въпросът ми е от какво трябва да го пазим в този период преди да навърши възрастта за имунизация.
Ако детето ви е вкъщи, най-вероятно е така. Вероятността за заразяване е минимална, защото все пак в момента вирусът циркулира основно в обособените ромски махали. В София основната част от случаите идват от факултета. Имаме и случаи на деца под имунационна възраст, под 13 месеца, но те са сравнително малко.
Въпросът ми е да го извеждаме ли, да се пазим ли от разходки или да го държим вкъщи за някакъв период от време най-вече.
Разходката не е противопоказана, стига да не осъществявате контакти с
Да избягва и ромските квартали. Да. Това звучи ужасно, но в случая наистина точно това май трябва да се каже. И виждам, че доктор Кунчев се опитва се да заобиколи точно този отговор, но това е по същина, по същество. А в градинката спокойно можеш да си разхождаш детето. И се надявам в петък да дойдеш тук да участваш в голямото жури. При възрастните и при децата болестта преминава различно. При децата също може да даде осложнение. Какви са рисковете?
Не са високи рисковете. По принцип, морбили е сериозно заболяване. Не трябва да се пренебрегва. В момента установяваме, че между 30 и 40% от болните деца развиват пневмония като осложнение. Много по-рядко са менингити, енцефалити. Те са под 1%. Но всичко зависи от статуса на детето. В момента тези, които лекуваме, са в тежко състояние, те живеят в лоши условия, една част от тях са лошо хранени и гледани, така че затова и решихме да масово да ги приемем, за да сме сигурни, че осигуряваме адекватно лечение.
При възрастните хора?
При възрастните хора има такава тенденция, че шарките в по-високите възрасти протичат малко по-тежко, но за щастие при нас до момента тези, които се разболяха, не показват някакви особени тежко протичане.
Къде може да удари, както се казва, тази болест?
Принцип, тя си е детска шарка, започва много нехарактерно.
За странични ефекти, за осложнения.
Пневмониите са най-често срещаните. Другите са някои неврологични, енцефалити, но пак казвам изключително рядко. Под 0,5%.
Споменахте и думичката смърт в началото, но това е изключение, така ли?
По принцип е изключение. Смъртността е ниска в световен мащаб. Това, което при нас се случи, аз ги знам поименно. Случаите, голяма част от тях въобще не бяха търсили лекарска помощ. Някои от тях се починаха в домовете, а други бяха докарани в интензивните отделения в фаза, в която вече не може да се помогне.
Хората не трябва да се плашат. Ако се случи това нещо и получат лекарската помощ, която им е нужна, болестта би трябвало, макар и да не е много лека, да си отзвучи.
Разбира се,
нормално.
Това не е
за колко време минава?
Болест минава в рамките на седмица до 10 дни, изцяло и обрива, и общите прояви.
Симптомите, кажете наистина, защото в момента и грипова има, нали така?
Симптомите са много нехарактерни, нека не се плашат хората. Та наистина започва с един дълъг инкубационен период от около седмица, дори и повече. Температура, безапетитие, гадене, така фация се е много характерен, зачервен, но веднага след това започва обрива и той вече поставя диагнозата, тъй като е много характерен.
Обрива кога се получава? Колко време след първите симптоми?
Около седмица. Всъщност имаме общи симптоми около седмица, след което понякога на третия, четвъртия ден, понякога по-късно започва обрив, той е характерен, започва така от лицето, от чертата между косата и лицето и постепенно обхваща тялото и крайниците.
Да, но чак на третия, четвъртия до седмица, а междувременно човек може да реши, че има някаква настинка или грип и да вземе други хапчета, например антибиотик, което ще е зле ли за болестта?
Не, няма да е зле, просто няма ефект. Морбилният вирус не се лекува с антибиотици.
Но няма да влуши нещата допълнително.
В ситуацията, в която се намираме, лекарите имат добра насоченост и много бързо поставят.
Слушател, здравейте. Използвайте времето, имате две минутки само. Здравейте.
Добър ден. Значи, сега мене ме интересува във връзка с цялата епидемия, която е от април месец на миналата година, т.е. горе-долу вече ще стане една година, как се вписва в новата здравна реформа? Инфекциозно отделение, като във Видинската болница, нали, говорим за областната болница Видин, няма инфекциозно отделение. Като закриеме и останалите болници, как ще се справим с нещата, защото лесно е на базата на едно инфекциозно отделение, нали, да разкриете още няколко легла,
да,
и специалистите
и другое,
да работят,
няма.
Но там вече при закрито няма и специалисти,
да,
които
да
работят.
Разбрах въпроса ви, резонен.
Абсолютно резонен. Аз първо искам да кажа, че това, което се случва в момента, някакси придоби статуса на новина, защото достигна до София, но ние до момента сме направили над 80 хиляди имунизации в тия квартали. То са силите на екипите, които съставихме. Така че никой не е чакал да се развият нещата. Продължаваме да имунизираме точно в тия квартали. По отношение на инфекциозните болници, абсолютно прав е слушателя, но болницата, отделението Видин беше закрито, защото просто остана без лекари и сестри. Тези хора се намират друга работа в чужбина и губим такива кадри, тъй като това не е от добре мотивираните, добре платените специалности.
Въпросът беше, но съдържаше отговора с себе си. Сега при тези имунизации, които правите из цялата страна и продължавате, ще успеете ли наистина до някаква степен да овладеете болестта?
Тя до голяма степен беше овладяна в много региони. Ход. На базата на тези бързи имунизации ние ограничихме изключително много разпространението в Разград, в Силистра, в Шумен, в Бургас, в града минимално влезе, тъй като много бързо реагираха колегите и имунизираха над 11 000 деца в кварталите в Бургас. Така че там, където имаме съдействието, между другото много помогнаха, искам веднага да го подчертая, в момента ромските неправителствени организации, Евангелската църква, медиаторите, които ги има в някои общини, тъй като осъзнаха изключително важност на проблема и ни помогнаха с това да
убедите хората
екипите,
и да организирате,
да,
самите
и да
имунизации.
Стане ефективна имунизация.
Добре, профилактиката е просто стойте настрани от болен от морбили. Друго не може да препоръчате.
Не, профилактиката е имунизирайте на време децата си. Това е пример, това не е обица на ухото. Какво се случва, когато не правим имунизации?
А в случая?
В случая, да, разбира се, доколкото можем да ограничим контактите, но ви виждате, на практика над 98% от случаите са само в тези квартали.
Нещо друго в тази екстремална ситуация, което може да предпази? Медикаменти, някакво поведение?
Не,
няма.
Не. А в случая на някакви прояви трябва да се търси.
Имунизация и дистанция от болните.
Да.
Благодаря ви, доктор Ангел Кончев.